Blaðsíða 24. 2.2. Til hvers notum við fæðuna? Kolvetni sjá frumunum fyrir orku. Þegar hinn ýmsu næringarefni hafa verið tekin upp í æðum smáþarmanna, berast þau áfram til allra frumna líkamans. Þar eru þau notuð sem byggingarefni eða til að sjá frumunum fyrir orku. Glúkósi, sem kemur ef til vill úr súkkulaði snúð, getur orðið hráefni í bruna frumnanna og gefið þannig orku. Ef frumurnar þurfa ekki á orku að halda þá stundina, má geyma glúkósan sem glíkógen, sem fjölsykra lík mjölva. Fjölsykra stór sameind gerð úr mörgum samtengdum einsykrum, yfirleitt glúkósa. Megin hluti glíkógensins geymist í lifur og vöðvum sem orkuforði. Þegar frumurnar þurfa orku, getur líkaminn sundrað glíkógeni úr varabirðunum og þá fæst glúkósi á ný. Á blaðsíðun mynd af snúð. Við myndina stendur. Snúður að mestu úr kolvetnum á borð við sykur og mjölva. Ítarefni Hægmeltanleg kolvetni fyrir átök. Kolvetnum oft skipt í hægmeltanleg og fljótmeltanleg kolvetni. Hægmeltanleg kolvetni til dæmis mjölvi og þau sundrast hægt niður í glúkósa í líkamanum. Mikið af þessum kolvetnum í kartöflum og pasta. Fljótmeltanleg kolvetni, til dæmis sykur í sælgæti og rúsinum, sundrast hins vegar mjög hratt í glúkósa. Orkan í hægmeltanlegum kolvetnum endist lengur. Þegar íþróttamenn búa sig til dæmis undir marathonhlaup, þurfa þeir að byrgja sig upp af orku og þá gott að borða mikið af pastaréttum. Með því auka þeir byrðir líkamans af glíkógeni í lifrinni og vöðvafrumunum. Það getur þá stundum verið kostur að borða fljótmeltanleg kolvetni, svo sem glúkósa. Þessi kolvetni berast hratt út í blóðið og frumurnar geta notað þau beint til orkuvinnslu. Vöðvafrumurnar nýta til dæmis sykurinn í íþróttadrykkjum hratt og vel. Blaðsíða 25. Fita gefur orku, verndar og einangrar. Fita getur nýst sem eldsneyti í frumunum. Hún inniheldur það bil tvöfalt meiri orku en sama magn af kolvetnum. Ef frumurnar þurfa á einhverjum tíma ekki á orku að halda, fitan geymd í fituvef. Fita líkamans engum geymd undir húðinni og við smáþarmana. Ef þörf á orku síðar, getur líkaminn tekið fituna og sundrað henni og fengið þannig þá orku sem hann þarf. Fitan einangra líkamann enn fremur gegn kulda og hún verndar líffærin fyrir hnjaski. Hún jafnframt nauðsynleg fyrir frumurnar svo þær geti myndað ýmis lífsnauðsynleg efni. Loks má nefnað fitan í fæðunni innheldur ýmis vítamín. Ef við borðum of mikið af fitu getum við orðið of þung. En við getum líka orðið of þung með því að borða og drekka of mikið af kolvetnum. Til dæmis ef við borðum mikið sælgæti og drekkum mikið af sykruðum gosdrykkjum. Kolvetnin breytast nefnilega í fitu í líkamanum. Rétt fita verndar æðarnar. Til nokkrar mismunandi gerðir af fitu. Þar á meðal mettuð fita, fjölómettuð fita og einómettuð fita. Mettuð fita fyrst og fremst í matvælum úr dýraríkinu, til dæmis í smjöri, rjóma, osti, pilsum og kjöti. Ef við borðum mikið af mettaðri fitu, geta myndast úr henni skaðleg efni sem setjast innan á æðaveggina og stuðla að æðakölkun og sjúkdómum, til dæmis hjartaáfalli. Fjölómettuð fita úr plönturíkinu finnst meðal annars í smjörlíki og matarolíu. Feitur fiskur inniheldur líka mikið af fjölómettaðri fitu. Þessi fita er talin hollari fyrir æðarnar en mettuð fita. Einómettuð fita er þó líklega hollasta gerð fitunar, engum fyrir æðar líkamans. Hún finnst meðal annars í ólífuolíu og repjuolíu. Efsta blaðsíðan er mynd, undir henni stendur. Rostungar og mörg önnur dýr hafa þykkt fitulag eða spik sem vendar þau gegn miklum kulda. Fyrir ofan teikningarnar stendur. Smjör er að mestu leyti mettuð fita en í repju og ólífuolíu er mest af einómettaðri fitu. Við efra skífuritið stendur smjör, við það neðra matarólía. Rauður litur táknar mettaða fitu, gulur litur fjölómettaða fitu og grænn litur einómettaða fitu. Blaðsíða 26. Ítarefni. Í sælgæti og gosdrykkjum eru margar hitaeiningar. Í sælgæti, flögum, súkkulaði, ís, gosdrykkjum og sætum kökum er mikið af sykri og fitu en lítið af prótínum og öðrum mikilvægum næringarefnum. Því er oft sagt að þessar vörur innihaldi innantómar hitaeiningar. Frumur líkamans fá vissulega nóg af eldsneyti úr þeim því að sykur og fita innihalda mikla orku. En ef við borðum okkur sött af sælgæti og vanrækjum að borða hollan mat, getur komið fram skortur á ýmsum mikilvægum næringarefnum. Frumurnar byggja sín eigin prótín. Prótínin í fæðunni sundrast í maga og smáþörmum í aminósýrur sem berast með blóði til frumnanna. Þar eru þær notaðar þegar frumurnar smíða sín eigin prótín. Í líkam okkar eru þúsundir mismunandi prótína og hvert þeirra gegnir sínu sérstaka hlutverki. Í hverri frumu er 1 milljarður prótínsameinda. Flest prótínana eru ensím og án þeirra gætu nauðsynleg efnahvörf ekki farið fram. Prótín eru þó líka notuð sem byggingarefni í frumunum. Í vöðvafrumum eru til dæmis prótínþræðir sem valda vöðvasamdrætti, en í beinfrumum er annars konar prótín sem gerir beinin sveigjanleg. Sum prótín taka þátt í flutningi efna líkamann. Það á til dæmis við prótínið sem flytur súrefni blóðsins. Þetta prótín kallast blóðrauði eða hemoglóbín. Á blaðsíðunni er ljósmynd, við hana stendur. Í vöðvum okkar eru prótínsameindir sem draga vöðvana saman. Það er þeim að þakka að við getum hreyft okkur. Blaðsíða 27. Vítamín og steinefni. Frumurnar þurfa líka vítamín og steinefni til þess að starfa eðlilega. Vítamín eru lífsnauðsynleg efni en líkaminn þarf bara lítið af þeim. Þau gegna margvíslegum hlutverkum í frumunum eins og að taka þátt í mikilvægum efnahvörfum. Þau eru aðgreind með því að gefa þeim mismunandi bókstafi. Hinn helstu þeirra eru A, B, C, D, E og K-vítamín. Frumurnar þurfa einnig tugi mismunandi steinefna til að starfa eðlilega. Kalsín og fosfór eru til dæmis engum nauðsynleg fyrir beinin og natrín og kalín eru nauðsynleg efni fyrir allar frumur. Við þurfum sum steinefni bara í mjög litlu magni. Þau efni kallast snefilefni. Járn er nauðsynlegt til þess að blóðrauðin geti flutt súrefni blóðið. Sink er hluti margra ensíma og er mikilvægt við græðslu sára. Jóð er nauðsynlegt fyrir starf skjaldkirtilsins. Selen, króm og mangan eru dæmi um enn önnur snefilefni. Þeir sem eru heilbrigðir og borða eðlilega fæðu fá yfirleitt nóg af vítamínum og steinefnum með fæðunni. Á blaðsíðun er mynd undir henni stendur. Í blóðrauða rauðkornanna er örlítið járn sem er nauðsynlegt til þess að hann geti flutt súrefni.